Әбу Жәхіл лағанның өлгені. Жәхіл хам өліп кетті осы күні. Баян қып тәпсілімен айтпай мұны. Әлгері пайғамбарды көбірін жеткен. Ол малғын кәпіреді қатты діні. Бар еді аңсарида екі палуан. Аттары мұғаз еді мағуаз бенен. Харис деп аталарын айтар еді. Анасы Хазра дүр тыңдаған сен. Жәхілдің пайғамбарға қылғандары. Бұрыннан мұғаз мағуаз білерді оны. Екеуі уәде қылып қасам ішті. Сол күні ол малғынды өлтіргелі. Әбдірахман Ауф ұлына ұшырады кез. Жәхілді көрсеткін деп айттылар сөз. Ол айтты ол малғынды не қыларсың. Асығып осын шама сұрарсың тез. Ол айтты, біз сұрармыз соның үшін, естік пайғамбарға қылған ісін. Ант іштік, осы күні өлтірерміз, біздерге көрсетіңіз реңі түсін. Естіп Әбдірахман қорсандыланып, майданға екеуін хам жүрді алып, ол малғын түйеменен жүрер еді, осы деп Әбу Жәхіл берді танып. Әуелі мұғаз келіп бұрын жетті, қылышын қолын алып айбат шекті. Ол ердің бір сілтеген соққысымен аяғын ол малғынның кесіп кетті. Икрима Жәхіл ұлы мұны көріп, қайратпен қылыш ұрды қарсы келіп, мұғаздың қылыш тұтқан оң қолдарын қалашы Икриманың кетті бөліп. Сол заман әзірет мұғаз өзін тіктеп, қолының кесілгенін алып тастап, және де сол қолына қылыш алып, кәпірмен ұрыс қылды қайта бастап. Мағуаз хам айқай салып қарсын тұлды, Жәхілге қарсы келіп қылыш ұрды. Қылыштың соққысымен есі кетіп, түйеден өзін білмей ол жығылды. Білмейтін бір-бірінің ұрғандарын, сол үшін талас болды екеу оның. Жәхілді осы күні өлтірдім деп, Расулға екеуі хам айтты халін. Оларға пәрмен етіп айтты Расул, алдыма қылыштарды сіз дайын қыл. Малғынның қайсыңыздан өлгендігін қылыштан назар етіп танимын біл. Қылышты екеуі хам салды келіп, пайғамбар назар етті оны көріп. Деп айтты, осы күні ол малғынды екеуін өлтіріп сіз серік болып. Майданға әзірет мағуаз және кірді, ұрысып кәпірлермен қанша жүрді. Дүниеден өте тұғын уақыты болып, кәпірлер осы күні шахит қылды. Бір қолы жоқтығымен әзірет мұғаз, Оспанның уақытына шейін жүрді бас. Ол күнгі болып өткен оқиғаны, және де білдірейін анық етіп. Әлқиса болғаннан соң ұрыс тамам, Асқапқа қарап айтты шақы әлем, Жәхілдің қайсы жерде өлгендігін ақиқат білдіретін барма адам. Расулдан Ибн Масхуд мұны естіп, әздеді майдан жерден дерек етіп, өліктің ортасында жатар еді, ол малғын өлі тұғын халге жетіп. Үстіне Ибн Масхуд шықты оның, шығарып айтар еді дауыстарын, Расулды ренжеткен лағнеттедің, көрсетті бұл халіңді Алла сенің. Ол малғын бұл сөзді айтты көзін ашып, үстімде отырмағын менің басып, еш уақытта құл қожасын өлтірмегей, өзіңе бұл іс емес көп мінәсіп. Және айтты, қай әскер шықты жеңіп, Мұхаммед өлді ме деп аман қалып. Лағнеті ол малғынға бұл сөзді айтты. Әзірет Ибн Масхуд қаһарланып, Алла мен пайғамбардың шын дұшпаны, Ферғауыннан жаман етті Алла сені, ынсапқа ақырында келіп еді, шөктіріп өлтіргенде суға оны. Бұл халде осы сөзді айтасың сен, артық қой кәпірлігің Ферғауыннан. Ол малғын одан кейін бұл сөзді айтты, көңілімде мұддағамды айтайын мен. Сен барып Мұхаммедке айтқын мұны. дүниеден өтедірмін осы күні. Көңілімде одан артық дұшпаным жоқ, жалғаншы жәдігөйдір оның діні. Бұл сөзге Ибн Масғұд қаһарланып, ойланды өлтіруге қылыш салып, ол айтты: сен басымды кесер болсаң, кескейсің мойным менен қосып алып. Басымды тақсин етсін әркім көріп, бұл қалай өлген бас деп көңілін алып, сөзіне ол молғынның құлақ салмай, бастарын Ибн Масғұд кесті келіп. Болмады көтеруге еш мүмкіні, апарып жіпке байлап сүйреді оны. Пайғамбар бірге тұрған жараны мен анықтап назар етіп көрді бәрі. Асхабқа исхар етіп айтты Расул: бұл молғын үмметімнің перғауыны біл. Аллаға 100,000 шүкір мадақ айтайын, қорлықпен бұл молғынды қылды мақтұл. Бағзыдыр мадақ сана аузын алып, шүкір етіп сәжде қылды басын салып. Бағзыдыр екі рәкәт намаз қылды, молғынның өлгеніне хұрсанланып. Құрайшқа шектен артық соққы жетті, қаншама үлкендері өліп кетті. Кәпірден 70 адам қолға түсіп, 70-ін және ол күн қатал етті. Кәпірдің 32-сін өлтірді Әли, әркімнің өліп еді өзгелері. Мұхаммед Мұстафаның пәрменімен байлауда тұтқындардың жатты бәрі. Аббас хам қолға түсіп сол бір күнде байлауда тұтқындармен жатты бірге. Пайғамбар ара түсіп ажыратпады, ақиқат кірмеген соң бұрын дінге. Ұрыстан барша асқап қолын тартты, сол жерде қарар алып үш күн жатты. Алладан аят түсіп ол жамалдың, баршасын жинаңдар деп Расул айтты. Асқаптар кәпірлерден алғандарын, алдына пайғамбардың қойды бәрін. Исламның әскеріне бөліп берді, бөлшектеп қолға түскен барша малын. Әлгері 8 адам Мәдинада себеппен қалып еді бәрі хәмә. Келген соң қатарында есеп қылып, оларға ол жамалдан берді және. Жәхілдің түйесімен зұлпы қара, Расулдың өздеріне тиді бәрі. Пайғамбар зұлпы қарды ұстап жүріп, Әлиге Ухуд күні берді оны. Бәдірде шахид болып өлгендерге тірілер қатарында берді оған. Асқапқа тақсим етіп бөліп берді, кәпірден қолға түскен бәрін әрне.